Du lytter til en podcast fra Batong Media. Jeg har kjent Johnny Haglund I 30 år og vært med på noen av reisene hans. Men I denne podcasten kan du være med fotograf og eventyr I Johnny Haglund på tur til de mest eksotiske steder på denne planeten. Dette Grenseløs, en podcast fra produsenten av Avhørt. Ja, Johnny, jeg veldig spent på hvor vi skal reise hen I dag. Du har ikke sagt så mye om det.
Nei, egentlig ikke, og det fordi jeg kom hjem for kvarter siden. Det, skal vi si, I dag det søndag. Jeg kom hjem natt til fredag, så akkurat kommet hjem. Dette heter Jaira, heter det. Jeg trodde det egentlig het Jaharia. Det skrives jo Jaharia, men uansett, så ligger det altså I India, I Jharkhand, en av de fattigste statene I India. 5 timer cirka da. Det blir da vest for Kolkata, altså hva som tidligere het Kalkutta.
Men bare før vi liksom går til Jaira, du har reist veldig mange turer til India. Hva som så fascinerende med India egentlig?
Ja, dette her var faktisk min 28. Tur til India, så jeg var der første gang I 1988, lenge siden. Så jeg skal innrømme det, altså, det jo selvfølgelig noe ved India som tiltrekker meg, som alltid har gjort det. Men nå som jeg akkurat har kommet hjem, og så hadde jeg en litt sånn der dårlig opplevelse på vei hjemme, fordi at jeg fløy jo da fra Kolkata, så fløy jeg til Mumbai med noe som heter Indigo, og så har jeg sånn kort da, jeg flyr mye med KLM og Air France, så jeg har sånn gullkort, så jeg kommer på sånn business lounge, vet du. Og så det stedet jeg har vært da, Jaira, så det var jo mat der selvfølgelig, men dårlig mat, jeg bodde litt sånn halvåret til, veldig spennende sted. Så da jeg kom til den business loungen I Mumbai, så var det jo sånn buffet, vet du. Så jeg dro inn på et stort måltid. Og da jeg kom til gaten halvtime senere, så kjente det begynte å koke og boble.
okay.
Ah, fy fyren, jeg var så syk på å fly hjem også. Jeg satt på det fly, det var jo 9 timer og 50 minutter fra Mumbai til Paris. Jeg var så dårlig.
Men det jo ikke sikkerhetsbeltet på toalettet, Johnny, så det så glad for at det ikke ble noe alvorlig turbulens da.
Ja, altså det går jo greit. Altså det jeg ble jo bra dagen etter en, eller 2 dager etterpå. Så, men også hadde jeg tillegg, det var en nattflyvning, så hadde jeg tillegg en fyr, siden av meg som snorka, svær kar, snorka hele natta med ansiktet mot meg og så inn I øret mitt. Ja, du verden. Så det var liksom, og når man da kommer hjem etter en sånn tur, og så skal det jo sies at det jo vært en, hvis dere, de som har lest nyheten har fått med at det har vært en ekstrem hetebølge I India, og det var jo bare så varmt der I tillegg da. Så litt dårlig mat, veldig varmt, og så da en litt sånn sliten som tur hjem. Da man kommer hjem da, så tenker man, det ikke først jeg tenker på da, å, jeg gleder meg til å dra tilbake til India. Det ikke det. Men jeg vet, det går en uke, så tenker jeg, oi, nå skal jeg tilbake til India snart, så håper jeg.
Det ikke det beste innsalget jeg har hørt for India, men Neida. Du har jo sagt til meg mange ganger at du blir jo aldri dårlig, uansett hva du spiser.
Vet du hva, jeg gjør jo ikke det, altså, aldri, skal man aldri si, men jeg blir veldig sjelden syk også. Jeg gjør det, men nå ble jeg det, men jeg har jo sagt som jeg hele tiden har sagt til meg selv, da, spis på de sjappene hvor det folket spiser, ikke gå på sånne luksusrestauranter og sånt,
For det jo litt morsomt her, fordi ja. Du har vært ute og spist ganske mye lokal mat, og når du endelig kommer på business-launchen på flyplassen og spiser, det da du blir syk.
Det da jeg blir syk, og jeg har spist rotter og slanger og bikkjer og katter og alt mulig rart, og ikke blitt I nærheten dårlig, og så sitter jeg på en business-launch og blir dårlig. Ja, ja. Men hvis du skal ha noen positive ting om India, så selvfølgelig etter 28 ganger, så det jo opplagt, jeg jo glad I India. Det fordi at I India, kort fortalt da, du vet aldri hva som møter deg rundt neste gatehjørne.
Nei.
Det et overraskelsenes land, hvis du kan først gi noen mening. Men, for det så mye, sett ut fra vårt norske ståse, da, annerledes, snodig kanskje, og så det veldig, ja, veldig trygt, kanskje ikke helt riktig, men I hvert fall det forholdsvis trygt land. Folk hyggelige, møtekommende. Og så det selvfølgelig, jeg jo fotograf, og det jo flust av gode motiver I India. Det ikke noe tvil om.
Så du kan anbefale det som et reisemål?
Ja, på det sterkeste. Det Altså, jeg har hørt om folk som har reist til Kolkata på businessreise og kommet hjem med traume nærmest, fordi det en del fattigdom selvfølgelig, og det mye bråk og støy, eller det akkurat det samme kanskje, men bråk og forurensning og kaos, og folk som skal selge alt mulig rart. Der i byen litt utenfor så det mye roligere selvfølgelig, men det et... Når du går av flyet i, sånn som jeg gjorde nå, i Delhi, og lukta av India bare slår deg med en gang, og den en sånn eksotisk... Du vet du i India. Mm. Den lukta glemmer jeg aldri. Jeg liker den veldig godt. Så ja da, jeg kommer til å dra tilbake til India en, helt sikkert en drøss ganger til. Men denne turen her da, så skal jeg snakke litt om da Jaira, fordi det et så spesielt sted. Det vel et av de kanskje, ja, jeg har ikke vært over hele verden, men jeg har vært noen steder, og jeg vil si at dette her kanskje det mest spesielle stedet i hele verden, fordi her har det brent i 108 år i undergrunnen, i kull i undergrunnen.
Men brent i 108 år?
Det tok fyr da, mener en som jeg snakker med som heter Pinaki Roy, han har studert dette her, han bor der i Jaira, og studert flammer og branner, og han sier følgende at 108 år siden så tok det fyr, hva som skjedde akkurat, jeg ikke sikker på, men det var en tom kullgrue som var åpen, hvor det da kom inn altså brann med oksygen, og så hadde den brent noe høy, og det høye førte til at kullet begynte å brenne der inne. Og så har det utviklet seg videre. I dag så det rundt, han mener det rundt 70 underjordiske branner i Jaira, og det har brent opp på de 108 årene, så har det brent opp 41 millioner tonn kull, eller mer.
41 millioner tonn? Ja.
Og så det jo, du kan si at det, altså, en ting selvfølgelig klima og sånt nå, men det også representerer mye penger, da, for det jo, kull jo penger i India, det brukes jo kull til å lage strøm blant annet, så det bare helt vanvittige tall.
Men jeg vil tro at et sånt område som det vel avsperret av myndighetene, og det vel ikke så lett å komme seg inn der, eller?
Altså, det det som så... Altså, for meg da, herlig, fordi at jeg kan gå bort også... det en landsby som jeg kom over nå, i Bastikola, som ligger rett utenfor Jaira, hvor det da også sitter folk 15-20 meter fra hvor det brenner 3-4 meter høye flammer opp av jorda, sitter folk på kvelden der og drikker teen sin og snakker sammen.
Så det bor altså folk i det området?
Ja, det bor masse mennesker der. De sier det bor rundt, også han Roy da sier det bor kanskje 80 000 mennesker her nå. Og den landsbyen, ikke bare det, vet du, men den landsbyen, den også har jo blitt delt i to, for noen år tilbake så ramlet halvparten av landsbyen ned i en slags avgrunn, fordi at kullet i undergrunnen hadde brent, og så kollapset til slutt da overflaten, og så forsvant landsbyen ned. Jeg har litt opptak her fra akkurat det der hvor jeg forteller om hvordan jeg følte da jeg kom dit da. Nå står jeg på et helt, helt unikt sted. Det nesten vanskelig å beskrive det med ord, fordi at foran meg så brenner det. Og så det et svært søkk i terrenget. Det bare stein og fjell. Det noen få trær bak meg. Og så en liten landsby til høyre. Men den delt i to, fordi halvparten har, altså har sunket ned, eller forsvunnet ned i avgrunnen. Fordi her har det brent i kullet. I 100 år, altså kullet som under bakken her, tok fyr for over 100 år siden, og så har det brent siden, og det, flammene står opp i dagen. Og det allerede varmt fra før her, men her det bare, det jo bastuvarme. Kjenner jo varmen kommer fra så sprekkene i jorda. Så det å stå her og kjenne på den intense varmen og tenke på de som bor i det området her sånn, og som han ene unge gutten sa til meg, så han 18, var 18 år, og han født og oppvokst der. Han husker at landsbyen plutselig ble delt i to, og han står jo ved siden av flammene, og han sier at ja, som to år så nok ikke landsbyen min her lenger.
Nei, så det I ferd med å forsvinne. Men du sa at det var hetebølge I tillegg, altså 40-50 ja, grader, eller?
Skal vi snakke om varmen? Det var 46 varmegrader.
I tillegg til
det brant. I tillegg til brant. Og det var noen steder, så jeg selvfølgelig, du må være forsiktig da, som fotograf, så må du være veldig forsiktig med vannet rundt deg. Jeg blir veldig oppslukt av motivene, og særlig når kvelden kommer, og du ser flammene, fordi det ganske, altså, det vel noe med varmen, tror jeg, da, men det liksom blåaktig også flammer, så nesten helt usynlig hvis det et lys. Men når natta kommer, og det blir mørkt, så ser du flammene veldig godt, og det jo så fascinerende og så gode motiver, men du skal være veldig forsiktig, for du kan jo fort tråkke sted hvor bakken har kollapset, eller bakken har svak overflate. Da. Og du ser jo sprekker overalt, hvor det tyter kraftig røyk ut da, fra det brennende kullet under. Så du må passe deg, og jeg sto helt inntil og tok bilder, og jeg bare kjenner intens varme som brenner altså I ansiktet ditt, og samtidig så står jeg her med norske, ja, norske var det mye, men jeg kjøpte I Norge, det fjellsko, kraftig såle, så mine såler har smeltet, jeg kjenner den sitter litt igjen I bakken under meg.
Så skoene var I ferd med å gå opp I flammer, holdt jeg på å si, smelte fullstendig.
Det helt, altså, det er både magisk, men også helt forferdelig på samme tid da.
Men jeg fatter ikke at det mulig å bo på et sånt sted. Hvordan det de overlever da?
Det det. Men hvordan overlever de? Altså det de gjør da, det veldig mange lever av, at han Pinaker også fortalte det, han kalte dem for coal scavengers, altså kulltjuver da, på godt norsk, dårlig norsk, eller ja. Det at de da går inn I disse her svære, det sånne åpne dagbrud da, hvordan de går inn der, mange av dem går jo I slippers eller barbeinte, så går de inn og så stjæler de kull, altså stjæler, vil si de tar kanskje 50 kilo kull på hodet, og så går de da ut av området og til markedet, og så selger de kullet der. For det brukes jo kull til å lage mat I hele området her, I tillegg til at det brenner I bakken, så brukes også da som til matlaging. Og det den måten veldig mange overlever på da. For det jo ikke det kommer fra, det lut fattige folk. De har ikke noen alternativ, de har ikke noe, det ikke sånn at de kan, ja vet du hva, nå flytter vi, nå tar vi med oss pikpak, så flytter vi til Calcutta eller Kolkata. Det ikke sånn, man har ikke penger til det I det hele tatt. Nå har myndighetene riktig nok gjort en innsats for å flytte ut en god del av menneskene. De har bygd en ny landsby noen kilometer unna, slik at mange kan flytte dit, da. Men langt ifra alle. Og de folka I den her landsbyen jeg snakket om nå, Bastekola, de har ikke fått det tilbudet, da. Altså, de bor I kant på kanten av stup, og sitter og drikker en chai sin, og vil gjerne ha med meg inn for å servere meg det de har. Det så gjestfri og så hyggelig, så det, jeg får så vondt av dem når jeg ser dem. Mm. Og så et annet aspekt da, som må bare nevne oss, og det jo selvfølgelig da klima. Fordi han Pinaker Roy sier at det her det nok kull til å brenne I minst 150, mest sannsynlig 200 år til. Så hvis det brent opp 41 millioner tonn kull på 108 år, så kan du ta den matematikken der ganske grei. Så tenker jeg på en klode hvor vi nå prøver å jobbe imot oppvarming, så hadde det kanskje vært en idé å I hvert fall gjøre et forsøk da, på å slukke disse brandene her.
Men det mulig I det hele tatt?
Ja, altså det jo det jo usikkert om det mulig. Det jo et lignende tilfelle I Centralia I Pennsylvania I USA. Der også det har det jo brent I, nå vel 60 år I undergrunnen. Langt, langt mindre selvfølgelig. Da var det noen brandmenn, tror jeg, som brant noen søppel for 60 år siden I da en gammel gruve, og så tok det fyr, og så har det brent siden da. Der også reist da. Og der prøvde de faktisk å slukke, men det flere ti år siden de forsøkte det. De klarte ikke. Så de flyttet hele byen der borte nå. Det står noen gater igjen, og det jo en vei som går gjennom der, hvor jeg har snakket med på en tidligere podcast. Men de klarte det ikke. Men det som sagt, det flere ti år siden de har forsøkt. Jeg har aldri, og det sa han Pinaker også, han har aldri hørt om noen som har kommet hit med ressurser og ordentlig forsøkt å stoppe flammene, og så finne måter. Og det synes jeg for å si det rett ut, jævlig rart og forbannet irriterende, fordi at vi driver og kjører sånn 60 kilometer miljøfartszone her I Oslo om vinteren. Jeg skjønner at det lokalmiljø og sånt, men det så mange, organisationer som snakker om at det spis mindre kött, fly mindre og alt det der, sånn, ja, det veldig bra det, men hvorfor det ingen som tar initiativ for oss å stoppe disse brandene her? Fordi en ting at du da klarer å stoppe miljø og forurensninger, men en annen ting du vil også hjelpe vanvittig mange mennesker som på kanten av hva som mulig, altså hvordan mulig å leve da, så fattig som det Så hadde det ikke vært en idé å satt sammen en gjeng med eksperter, og så Norge med alle sine penger, her det 2 milliarder, se om vi kan gjøre noe med dette her. Og der får vi det ikke til, så har vi i hvert fall gjort en innsats for å prøve det.
Ja, for det jo litt interessant, for Norge bruker jo veldig mye penger på uhjelp og bistand og så videre, så jeg forstår ikke, dette burde jo vært et veldig fint prosjekt og kanskje brukt penger da, med å stoppe den branden.
Ja, det jeg mener det da selvfølgelig. Det selvfølgelig da, så vil eksperter si at ja, men du skjønner dette sånn og sånn og sånn, og dette har ikke du greie på. Nei, det har jeg ikke. Men jeg har greie på det jeg har sett, det kan jeg si, og det brenner opp i dagen. Og det som sagt 70 underjordiske flammer, og disse her brannene i kullet brenner med en hastighet på 1 til 2 meter i året, brenner seg forover. Og når du da snakker om at det kan brenne i 100-200 år til, så hadde det vel vært det gjort et forsøk der. Jeg kan ikke forstå, men jeg har litt sånn der følelse, jeg har sett det tidligere på mange andre steder, at dette med miljø, og det også være miljøer for kjemper, det noen som genuint opptatt av det. Jeg sitter litt igjen med det at det mange som vil være politisk korrekte og si, ja, jeg miljø for kjemper, og jeg også, ja.
Ja, men det føles jo litt sånn, sier ikke at det ikke har en betydning, men at det resirkulerer etter det, herregud, søpla. Det å sykle i stedet for å ta bilen og alle disse tingene, det sikkert veldig bra det, men det blir jo veldig sånn lite, hvis du sammenligner med det her da, som sikkert produserer enormt mye CO2 i løpet av et år.
Ja, så her ville det monne vanvittig, og ikke bare for lokalmiljø, også for hele kloden, faktisk. Men nei, det ingen som gjør noe forsøk på det. Det var jo i 1976, det et sted som heter, skal vi se om jeg har en sånn notat der, Bukapati. Bukapari tror jeg faktisk det heter nå. Jeg har en tekst der, men du blir jo disse navnene i India, at det hver gang jeg kommer til et nytt sted, så jo uttalesnavnene forskjellige, men uansett da. Bukapari heter stedet, og der var det i 1976 så oppstod det en sprekk i bakken der. Og da begynte det flammer å tyte ut. Der var jeg for 10 år tilbake og tok bilder av det. Bodde en familie cirka 20 meter unna denne sprekken, og tok en bilde hvor de hang opp tøy og sånt, og varme det på, og så tørket tøy. Og så tok de noen år etterpå, så tok myndighetene noen bulldozer, og så prøvde de å tette dette hølet her, altså denne sprekken. De fylte opp med steiner og hadde en liten ås over, og så gikk det bare noen år, og så kom denne sprekken tilbake, altså å si flammene gravde seg på en måte gjennom dette her, de steinene, og så kom det opp igjen. Altså. Men i dag da, så Bukapari borte. Den er helt borte, når den synker ned i avgrunnen og har blitt borte. Så det jeg så for 10 år siden bak, mye av det borte i dag fordi at det har brent opp. Men sånn det, så det jo, det hadde gjort, mange mennesker godt og fått stoppet dette her, ikke bare verdens innbyggere, men også de som bor her selvfølgelig. Og så det da andre ting da, som også å påpeke med det stedet her, og det noe som kalles for kullmafian. Fordi det er jo penger i kull. Da jeg var her i 2014, så var jo mange av de gruene her åpnet helt ved dagbrudd på norsk sett, så var de private. Men så i dag så det da altså myndighetene som har tatt over, da, men de har outsourcet noen av disse dagbrudene til private igjen. Da. Og så det snakk om da en mafia, visst nok, da, som tar seg inn på disse områdene og tar over driften og stjerer på en måte kullet da, og selger det uten å betale skatt og sånt. Og de kan være litt farlige, ble jeg fortalt da. Og i tillegg, så det da også, jeg har et klipp her sånn, hvor jeg går på kvelden. Det var den kvelden hvor det var bare ekstremt varmt. Og så sier plutselig han Moon Borua, tolken min, at det her må vi passe på, for her det terrorister. Interessant er at Moon fortalte meg at da jeg var her sist, i det området her, så møtte vi noen unge menn på kvelden, og så neste dag så ringer de til han, og lurer på om vi kan komme og møte de gutta samme stedet, samme tid. Det var mørkt da vi dro derfra. Og han sa ikke det til meg da. Han, jeg vet ikke hvorfor jeg, men han sier nå at det mest sannsynlig var disse her gutta da, som terroristene, eller opprør, eller hva det kaller det for noe, som da tenkte at det her mulig å kidnappe en turist fra Norge. Så vi dro ikke da. Vi gikk jo sammen en gjeng med unge menn da vi snakket om dette her, og da, som du hører, så kunne ikke Moen si hva disse her terroristene heter da, men uansett, altså...
Men traff du noen av dem, eller?
Det vet jeg ikke. Han mener at da vi var her i 2014, så gjorde vi det.
Ok. Men ikke denne gangen?
Jeg vet vi ikke. Jeg ble ikke frarannet noe som helst, og som sagt så møtte jeg bare hyggelige mennesker. Men en annen ting er det du nevnte i sted, dette med å leve her. Den gang i 2014 hadde jeg en som heter Tinko Aurora, som var min guide, lokale kjentmann der da. I tillegg til Moen, som er med, han er kjent nå snart 20 år, han snakker godt engelsk og har vært med på nesten alle disse siste eventyrene mine i India. Men Tinko, han var lokalt kjent, så han dro med oss, og en veldig hyggelig kar, og han var den gang 38 år. Og da jeg kom nå, så spurte jeg til han selvfølgelig, men han døde for noen år tilbake. For det er jo ikke noe, det er ikke noe stikke noe stor, at dette her er ikke akkurat et sunt sted å bo.
Jeg vil jo tro at lunger og alt blir fullstendig ødelagt.
Altså, jeg kom inn bare for noen dager tilbake, og fortsatt så snyter jeg meg med, så er det svart snyt til meg. Altså.
Ja, ikke sant? Du har vært der noen dager?
Jeg var der en uke.
Ja.
Så, og jeg kjente jo selv at da jeg var her, med, det lukte jo brent kull hele tiden, men nesa er sånn at når du etter å ha lukta den noen timer, så forsvinner du, kjenner du ikke lukta lenger da. Men... ja, og det er sånn tynt støv også ofte, over, både på mat og klær og kamerastyr av kull og sand og stein. Da.
Vi trente jo i går, og la jo merke at kondisjonen var ikke helt på topp. Pustet tungt et øyeblikk, men...
Ja, men det var vi to om faktisk, og du har ikke vært på noe sånn her kullbrennende sted, så...
Nei, det er mer latskap, det.
Ja, det er latskap, det er noe. Nei, men vi kommer tilbake. Men det er faktisk sant, altså, det er ikke noe, jeg følte meg ikke særlig vel etterpå, eller jeg gjorde ikke det. Så, men det, altså, jeg tenkte på det at da jeg ble syk i Mumbai på den der business-lunchen, det har nok litt med det. Altså, jeg sto jo opp kvart på fire hver morgen, og det er jo også, det betyr klokka kvart over tolv norsk tid, da, for å ta bilder, fordi at det er jo finest om natta, tidlig til i morgenen, da, når sola står opp. Så det ble veldig lite søvn, dårlig mat, og mye jobbing, mye gåing i et veldig usunt terreng. Og det er jo sånn ofte når du jobber hardt og står på, så skjer ikke noe, du blir ikke syk, men når du endelig er ferdig og slapper av og senker skuldrene, så kommer smellen, får et par rørefiker, og så ned i knestående.
Ja, ikke sant.
Så det gjorde jeg da. Men, ja, men likevel, altså, det her høres kanskje veldig rart ut. Jeg vil oppfordre folk som har litt eventyrlyst, dra hit og se. Fordi å stå på kanten av disse her, denne landsbyen for eksempel, Bastikola, når natten kommer, og se hvordan jorda faktisk bokstavlig talt står i fyr, det er helt spesielt også.
Jeg kan tenke meg at det er en ganske sånn fascinerende skue med lyset. Og
ja, det er også lyden av India bakgrunnen, ofte litt indisk musikk, kanskje noen bikkjer som bjeffer, noen folk som prater, altså det jeg synes det er magisk, selvfølgelig. Så
det er på mange måter et helvete på jord, men samtidig så er det noe fascinerende ja, med det også, da.
Det er akkurat det det er. Mm. Det er noe fascinerende med det også.
Men hvordan forbereder du deg når du skal reise til et sånn farlig sted som det? Hvilke forholdsregler tar du?
Ja, altså, det er jo farlig på den måten at du skal ikke tråkke feil, og du skal ja, så må du tenke på disse terroristene da. Så det handler om på forhånd da, så det selvfølgelig også, du pakker ikke mer av dunjakka, det en ting. En annen ting at du har på deg veldig gode sko, det veldig viktig også, fordi jeg går ikke, de folka som bor her, fordi rundt i slipper så barbent, men de har andre føtter enn meg, de mye mer barka, de tåler dette her. Så jeg var veldig forsiktig med det, med hvor jeg gikk og sånt nå, og så det da selvfølgelig å få tak lokale folk som kjenner stedet, og som mest sannsynlig også kjenner ansiktene på de som da såkalte terrorister. Da.
Men du sier terrorister, mafia, altså,
ja, det
det liksom mafia i den forstand at de tjener penger på dette, ja. Eller det terrorister som, altså, som finner på fanskap i tiden?
Terroristene, de har en sånn opprørsgruppe dette her, som gjerne vil frigjøre både, altså det har vært en del opptøyer rundt omkring i området her, sånn. Så det en gruppe, og de vil da, hvis de vil neppe drepe meg, men de vil ta all kamerastyr mitt for eksempel, de kan også kidnappe meg, men mest sannsynlig ikke.
Men du sier at de terrorister, altså hva det de ønsker å oppnå egentlig?
Jeg sier vel egentlig ikke det, jeg bare refererer til hva de som bor her nede sier da, men det jo mer kanskje riktig å si separatister, altså det mange sånne grupperinger i India som ønsker å frigjøre da blant stater i India. Og det jeg ble fortalt en sånn maoist-gruppe dette her da, som ønsker å frigjøre deler av Bihar og Jharkhand, til å være da selvstendige da. Så, og for å finansiere den driften deres da, så tar det sånn som meg for eksempel. Det jeg tror ikke, jeg kan ikke huske å ha hørt noe særlig om det altså, at de har tatt turister eller hvite folk som meg da. Hvite rike tjukkasser fra Norge selvfølgelig populært i den sammenhengen her, men ja, jeg vet ikke. Så i hvert fall da, så det da, som Moon da, han bekymret for det, han kommer fra Assam, der også det jo separatister, og samme det i flere av disse andre statene, Nagaland og...
Vi hører ikke så veldig mye om Nei. Det, jeg har liksom aldri hørt at det så mange separatistgrupper i India som ønsker at landet skal deles opp, men jeg har jo forstått at det liksom... India jo veldig stort, og det veldig mange sånne delstater, hvis du kan kalle det, og at det veldig stor forskjell på disse ulike delstatene, både kulturelt og mat, og ulike ting da, at de litt sånn men det vet du mer enn meg. Det sånn?
Ja da, altså det veldig mange som ønsker, som delt opp, og det jo litt sånn som, du kan samle litt med USA egentlig, som litt annet forhold, men også det jo mange stater, det ikke alle som like glad i å samarbeide med de andre, det noen har lyst til å være for seg selv, og sånn det også da i India, så det jo, slås det jo veldig hardt ned på da, hvis det blir tatt, disse separatistene, og Modi, han vant jo nylig valg igjen da. Han jo kjent for å slå med beinharde hånd, han. Så, men i hvert fall altså, for meg da, så, og så på en måte beskytte seg mot det, det jo nesten umulig, men den beste måten å gjøre det på jo å leie lokale folk, for de kjenner, kanskje de til og med med i en sånn separatistbevegelse for alt jeg vet. Og da du ganske trygg. Det jeg alltid gjør å være veldig flink til å betale en god lønn. Altså en god lønn å betale det til en indisk tolk eller guide, det ganske lite penger for oss, og jeg mener at de fortjener å når de driver og drar rundt på en hvit mann som meg, så fortjener å tjene gode penger, synes jeg da. Så det jeg veldig nøye med, og det gjør folk veldig fornøyde, og da det selvfølgelig sjansen for å bli tatt deg mindre. Når det disse her den kullmafian, de ikke så veldig farlige for meg. Det eneste de ikke ønsker å bli fotografert. Men da snakker jeg egentlig ikke om de som jobber her, fordi at de som jobber, de bryr seg ikke om de får strengere for lønn, om de får lønn fra staten, eller om de får lønn fra mafia, eller hva som helst, spiller ingen rolle. Men de som litt høyere oppe i systemet, de ønsker ikke det som kommer med kamera. Men de sjeldent.
Dette jo litt viktig, fordi at det jo et område som brenner, og har brent lenge, men samtidig så det aktiv gruvevirksomhet. Ja, altså, de tar ut kull.
Det må vi sies, det godt over 100 kullgruer der, altså dagbrudd da, stort sett. Svære, enorme dagbrudd, også det sikkert flere kilometer ned fra toppen og ned til bunnen av disse dagbruddene, og de kjører sånne svære elektriske dumpere med hjul så 2 meter høye, så det masse utvinning, og det også en annen ting da, som også kan nevne. Da. Jeg nevnte den Basti-Cola, den som jeg nevntes da innledningsvis, hvor det brenner. Og der forsvant da, som sagt halvparten av landsbyen for noen år tilbake. Det som interessant at flere jeg snakket med forteller at den brannen som ødela landsbyen der, den påsatt.
Ok.
Og det jo litt spesielt at den starter en brann i et område hvor det brenner som i djevelens hjem. Det merkelig. Men da forteller de det at jo, fordi at under landsbyen så ligger det veldig mye veldig store kullreserver som dette her bare hva jeg blir fortalt, som myndigheten ønsker å utvinne, så de ønsker å fjerne innbyggerne fra denne landsbyen. Og derfor satte de fyr på dette her kullfeltet rett under landsbyen. Og det gjorde at det da halvparten forsvant, og halvparten resten vil forsvinne nå snart.
Så du sier at this fire was man-made by the government, or?
I assume
that, yeah.
Because just, they have to remove the village from here.
So to force the people away.
Yeah.
But this is incredible because people aren't they trying to stop the fires instead of making more fires?
I don't think they want. What do you call it? The government is not forcing to
move
the fire, no? Nice.
Close the fire to stop the fire. They want to excavate or to the coal.
Yes.
Ok, så dette litt mer komplisert enn at det bare begynte å brenne ved et uheld. Det også en måte å få folk til å flytte.
Fjerne folk, få folk bort. Da. Så, og det rart.
Hadde det ikke vært enklere å bare tilbytte dem noen penger?
Hadde det ikke vært det, og sagt at, vet du hva, nå skal dere få nye hus, et sted som 3 mil unna, hvor det frisk luft og siden en liten elv.
Hadde ikke vært så vanskelig å overtale dem til det. Merkelig.
Men ja, da, det altså, her det selvfølgelig mange, mange ting som ikke vi vet også. Og, men du nevner disse her åpne dagbruddene, da, og gå rundt der, det ikke sånn som i USA eller Vestiland, hvor det sikkerhetsvakter, og du får ikke lov å komme inn en gang. Her kan du bare rusle inn. Jeg ruslet rett plutselig, så var jeg inne i en sånn dagbrudd, og gikk ved siden av, det kommer sånn dumper flere tonn på planet, feien forbi meg, og sjafferen hilser og tuta.
Passa du på å fylle lommene med kull da, så, når du hadde med deg litt hjem?
Ja. Stjerne og klopp med meg hjem.
Men du, jeg må bare, før jeg glemmer deg, fordi du sa at de brukte elektriske dumpere.
Ja.
Elektriske?
Ja.
Er det hensyn til miljøet, eller så, i stedet for diesel? altså, dette framstår for meg som helt sånn merkelig. Det brenner køl for... Og det forurenser til de grader. Nei, men vi skal bruke elektriske dumper. Ja,
det målet til myndigheten er, skal vi ha alt 100% elektrisk.
Hvordan får de lava de da?
Nei, altså, nå har ikke jeg så greie på det, men jeg mener å tro det at disse så store dumpere faktisk nesten bare elektriske.
Okay.
Jeg tror, de gigantiske også. Komatsu dumper det vel heter, tror jeg. De svære som bare det. Og jeg har sett dem andre steder også i verden, og de alle sammen jeg har sett, da, de elektriske.
Det minner meg om da jeg gikk ned i Oslo sentrum, og det forrige byrådet var så opptatt av at disse anleggsmaskinene skulle være elektriske av hensyn til miljøet, men de sto og ble lavet av sånne svære dieselaggregater, så jeg vet ikke helt om det var så miljøvennlig. Det blir litt sånn symbolpolitikk da.
Når vi først inne på det med symbolpolitikk, da må jeg nesten få lov å ta denne her og fortelle det her. Også med forrige byrådet som var så miljøvennlig og så flinke.
Vær så god, det er du som blir saksøkt.
Ja, det er det. Men dette er ikke noe vi kan saksøkt for dette her sannheten. De hadde en sånn miljøgater i Oslo, vet du hva jeg er så stolt av. Og så gikk det en fyr som har litt mer kunnskap enn de fleste andre har, og så kikker han på disse benkene her, og så ser han at det tømmer her kommer jo ikke fra norske staten, dette kommer jo fra regnskogen.
Ja, ringer Juliana, vi er med på opptak. Ja. Men sett deg på høytalen da.
Er det opptak ennå? Du kommer med på det her også.
Nei, du får bli med i podcasten nå.
Alt med nå. Så nå må du si noe fornuftig. Det alle sammen som lytter.
Jeg vil jo analysere treningsprogrammet, men du kan ta det etterpå.
Skal faren din analysere treningsprogrammet? Det har ikke noen kompetanse til det han også.
Ja, den tar vi av det.
Snakk om å spørre feil mann.
Jeg slår av den. Ja da, jeg vet at hun har lyst til at du skal se på det. Sånn.
Ja, det kan jeg gjøre. Men ok, det er viktig å ta telefonen når døtteren ringer.
Ja, det er viktig det. Ja. Det er viktig. Men jo da, Jeg kan ta en historie når du først inne på det forrige miljøvennlige byrådet. Det jo, de lagde jo sånne miljøgater I Oslo, vet du, der de brukte blant annet elektriske maskiner som ble drevet av dieselaggregat. Det går en fyr der, som har litt mer kunnskap enn oss andre, som ser på disse trebenkene de har satt opp der, og så tenker han at dette jo, så ser han at dette jo ikke tømmer fra norske skaven. Dette regnskogtømmer. Og sjekker han, så viser seg at det fra Amazonasjunglen. Og så sier byrådet, ja, men det sertifisert. Og så slår du opp på regnskogfondet, og så ser du at alt tømmer fra Amazonas, uansett om den sertifisert eller ikke, det ikke, skal ikke kjøpes. Og ikke bare det, vet du. Jeg hadde akkurat da kommet hjem fra Brasil, og jeg hadde intervjuet en fyr som jobbet med å eksportere tømmer fra regnskogen, hadde en svært væske full av stempler, hvor han kunne sertifisere alt på alle mulige språk. Det var ikke en måte å være godkjent av Gud og enhver. Så her har de kjøpt regnskogtømmer I et miljøvennlig byråd. Og det blir verre, vet du. Så tenkte de, oi, det var jo dumt. Og så sendte de benkene tilbake til produsenten.
Med båt?
Ja, så putter de tilbake I jorda og planter dem igjen. Og så kjøpte de nye benker. Og hvor tror du tømmer derfra kom? Fra Trysil kanskje, eller fra Odalen?
Skulle tro at Norge som full av skog, at det var mulig å finne noe tømmer I Norge, men ok.
Ja, nei, det kom fra New Zealand.
Fra New Zealand, ja.
De tenkte, hvilket land lengst unna Norge? Hvis vi, da må vi, ja, vi kikker på kartet. Det New Zealand. Da kjøper vi derfra. For da får vi litt utslipp på vei hjem med båten, vet du. Men altså, dette her, det sikkert mange som blir gjerne på meg nå, men jeg mener at nok en gang dette her med klima, miljø og sånt nå, ja, jeg synes det blir mye feil. Det blir mye gærent. Det på ekte, eller det bare fjas også? Mye vis hvor flink du stå frem politisk korrekt, og så gjør du egentlig ikke noe med det.
For da blir du kanslert.
Ja, da blir du kanslert også. Men
du blir det nå.
Jeg blir kanskje kanslert nå, men det får være, fordi at jeg gjør ikke noe annet enn å fortelle hva som altså sannheten.
Nei, altså du reiser jo verden rundt hele tiden, og du ser jo veldig mye av hva som foregår rundt, hva disse pengene blir brukt I, som Norge sender av gårde for eksempel, og ikke minst her I Jaira, hvor, eller Jaira heter det kanskje, ja, hvor, Jaira. Hvor man kanskje skulle brukt noen penger da, på å prøve også å demme opp for alle disse brandene. Men igjen, da, det blir kanskje litt håpløst når myndighetene selv setter fyr på ting. Også, jeg vet ikke.
Ja, da, også, selvfølgelig, her er det selvfølgelig en del hindre. Jeg skjønner det at det ikke bare å si at hør nå, sitter Bodø og klapper på ryggen og sier «Hei, du vet nå har vi noen milliarder vi gjerne skal bruke. Vi drar ned der og stopper disse brandene». Det ikke sikkert han sier, ja, velkommen, welcome to India, it's very nice to have you here. Det ikke sikkert han sier det, men jeg tenker, forsøket, det er verdt et forsøk.
Absolutt. Men du, tilbake til dette stedet, for jeg bare tenker, det bor familier, barn,
ja.
Vi jo så veldig opptatt av å sikre unga våre I alle bæver og kanter her I Norge. Hvordan det liksom å vokse opp der og være barn? Altså?
Det er jo som du nevnte innledningsvis, så et helvete på jord for barn også. Og det det som interessant med han Pinakeroy. Han driver jo en slags liten skole da, for disse her kulltyvene, altså barna til kulltyvene, for de bor jo der det brenner, de bor jo på kanten av disse svære dagbruddene I bitte, bitte små bygninger. Og så må jeg fortelle om en, bare før jeg skal ta den ordentlig med de barna, men jeg må bare fortelle en kort historie, fordi at det var jo en syklon som herja I Bangladesh da jeg var her, og den kom jo også til oss da.
Ok, men dro det der?
Ja, den dro jo over landskapet der, og det bare bøtta ned, og det torna av lyna. Og så det var dag to jeg var der, og så dag tre så var jeg ute I Heita og tok bilder, en liten landsby, sammen med han Pinakeroy. Og så begynte det, og så kom disse svære mørke skyene, og begynte å regne og torden og lyne. Og så sitter jeg inne I en sånn liten hus bygd av noen leire og pinner, og prater. Og mens jeg sitter der og prater, så lyner tornene, og så slår lynet ned også, I hytta. Så det slo jo da skikkelig ned som vi hørte da. Men
tok det fyr eller?
Nei da, det bare gnistra og føyk I alle retninger.
Og håret ditt stod rett I vers.
Ja,
altså. Fikk plutselig litt høyere sveis.
ja, men nå har ikke jeg så mye sveis, så det var ikke så farlig. Det var ikke noe, krise det. Men han Pinaker også, jeg fikk jo hetta, han fikk jo litt, han ble litt redd. Men, og så gikk jeg ut etterpå og tok bilder. Men det jeg skulle si da, jeg satt jo inne i hytta sammen med han Roy, og også sammen med en liten klasse med unge, unge jenter og gutter, noen få gutter. Barn da av disse såkalte kulltyvene, fordi barna her, de starter tidlig i morgenen, og så går de ned i, i åpne dagbrødene og henter, eller stjerner kull da, og så bærer de da kull på hodet. Det kan være 20-30 kilo, og barna jo kanskje 10-12 år gamle. Og det en måte da å tjene penger på. Og så går de på skolen, for det skole for dem også her, og så kommer de hjem fra skolen, og så de ute og bærer kull igjen, for å tjene penger til familien. Og så på kvelden så har han Roy ordnet sånn at da har han klasser da, altså undervisning for så mange av de barna som vil være med. Og da det ekstra, han prøver å lære dem engelsk, og, for hans ønske å, når de vokser opp, at de da kanskje kan komme seg vekk fra det livet her, at de kan finne et nytt, en jobb, et nytt liv, et annet sted, eller altså utdannelse. Så, og han mener at en vei til det da selvfølgelig å lære seg engelsk. Fordi sånn som når jeg kommer da, for eksempel, ikke jeg kanskje, men også andre turister, sånn, også, så alltid gøy med en som snakker engelsk. Og hvis det er en guttunge på 15 år, så kan engelsk, han kan guide et amerikansk ektepar, han rundt og vise flammer for eksempel, og tjene en månedstrøm på et par dager. Så for han gjør et forsøk da på det, men jeg må innrømme at da jeg sto tidlig om morgenen og så disse barna komme opp ifra, det ganske bratt også, det langt å gå, barbeinte med 10-20-30 kilo på hodet ettersom hvor store de var, bar det opp da for å selge på markedet.
Men når du på et sånt sted som det, altså, du trenger å spise, du trenger å drikke, du trenger et sted å sove, hvordan løser du alle sånne praktiske problemer? Det kan ikke være flust med butikker der, tror jeg.
Nei, det ikke det. Det
eller
ikke det.
Hoteller?
Nei da, det heller ikke. Det ett hotell i Jarja. Så, og det ikke akkurat Hilton, for å si det sånn. Det var ikke det for 10 år siden, og det i hvert fall ikke det nå. Men det, altså, det ikke noe problem, så lenge det en seng eller et annet jeg kan
rulle ut. Men du bodde ut, på det hotellet?
Ja, så okay. Rulle ut madrassen min så på gulvet, for eksempel, og så setter jeg opp myggnetting da.
Klart at, mat og drikke og sånn da?
Ja, jeg spiser jo der folk spiser. Jeg går ned på gata, og så blir det da, så det blir jo... Ja, frukt fikk jeg kjøpt der flere steder. Vann finner du jo. Så det ikke noe... Jeg sulter ikke gjerd, det ikke det, altså. Men klart at hotellrommene har jo ofte litt kjæledyr, da. Det kommer jo med. Det skal sies.
En kakkelakker.
Kakkelakker, rotter og mygg, ikke minst, da. Men det, altså, sånn er det bare. Det, og det, jeg tenker at det er litt fint, da, fordi at det betyr at her det ikke flust av folk. Her kommer ikke turistene.
Nei. Men det jo viktig å si at dette et veldig spesielt sted i India, og India jo kjempestort, og det jo mange fantastiske steder å reise og oppleve veldig mye fint, men hvis du liksom har en fascinasjon for noe som veldig annerledes, så er glad i å ha bilder og sånn, så kan man reise dit. Kanskje ikke anbefalt å være så lenge.
Nei da, det det. Så det bare å se det, oppleve det og forstå. Ja, så det lære litt da, om livet i India, på det som helt ekstremt, så det et par dager her. Det tror jeg ganske lærerikt for de aller, aller fleste.
Uansett så vil jeg tro at du, når du reiser hjem, så kanskje setter du litt større pris på det livet du lever her hjemme da.
Ja da, det er det jeg alltid sier, at sette ting i perspektiv, og så være utenfor komfortzonen en stund, så skjønner du fort hvor godt du har det hjemme i Norge.
Men det jeg synes fascinerende ved dette her, menneskets utrolig evne til å tilpasse seg ekstreme omgivelser. For du og jeg ville jo ikke overleve veldig lenge, i hvert fall ikke jeg, på et sånt sted som det. Altså, hva tenker du om det, at vi så robuste, at vi klarer å leve på et sånt sted?
Stadig vekk så tenker jeg på det. Altså. Og her sånn, hvordan... klare folk å bo her også. Og sånn som en dame jeg snakket med i en annen liten landsby, så der også halvparten blitt borte, drev på kanten av en stup som tenker jeg, 300 meter rett ned, en åpent sånn dagbrud, da. Han fortalte at da hun var ung, da hun vokste opp i landsbyen, så var det helt flatt rundt der. Nå området bare, altså det var omringet av åser hvor det var grå og svart stein, også da det der svære søkk, tilbake i landskapet hvor det da var en sånn dagbud, og så brant jo da selvfølgelig flere branner rundt landsbyen hennes. Det var så forurenset av lufta da, og det var så varmt, altså det... Altså, jeg plages ikke særlig av varmen, jeg, men der kjente jeg det også. Men der bor jeg altså. Gamle dame og en eldre mann jeg snakket med, 15 familier som fortsatt bor der. Og jeg snakket med hun dame og han mann, og du får jo vondt av dem, fordi at de forteller om da de var unge, hvordan de så ut der, hvor fint var det friskt vann de fant i bekken ved siden der, og det var grodde planter der. Det sto noen trær der, vet du, som var grønne for ikke så lenge siden, og nå det bare sånne skjeletter igjen da. Mm. For de har jo blitt, på grunn av varmen, har jo drept altså, trærne og forurensningen. De hadde, etter hvert så ville de også blitt tatt av flammene, men forløpig så var de døde.
Ja, men da du dro derfra, jeg regner med at du snakket litt om hvordan disse menneskene så på fremtiden. Fikk du noen innspill på det? Hva tenker de om fremtiden? Ja.
Jeg som jeg nevnte, han ung gutten på 18 år, han visste jo det at landsbyen hans kommer til å bli borte et par år, så han sa at han hadde fått seg jobb da, i den ene grua da, så han hadde jo inntekt, så han kunne jo etter hvert håpe han hadde kjøpet seg et sted å bo, men fremtiden for, og særlig så det litt de godt voksne menneskene da, som kanskje ikke skal dø neste år, men kanskje har 10-15 år igjen, de så jeg at de hadde et problem også, de visste ikke hvor du skulle gjøre av seg når landsbyen deres etter hvert forsvinner.
Grenseløs produsert av Batong Media. Kreativ leder Lars Christian Nygårdstrand, og eksekutiv produsent Helge Molvær. Hvis du vil se bilder fra Jonny sine reiser, gå inn på Instagram og søk opp Jonny_Haglund.